Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 15. februar. U današnjem izdanju tri sagovornice, a razgovaramo i o novom zborniku, o novoj knjizi poezije i jednoj studiji. Dakle, naše sagovornice danas su Ivana Maksić, Slađana Kavarić i Iva Kosmos. Ivana Maksić je književna kritičarka iz Kragujevca, ona je jedna od urednica zbornika REZ, regionalne, socijalne i angažovane poezije, zbornika koji je objavljen prošle godine u izdanju izdavačke kuće Pressing iz Mladenovca. Slađana Kavarić je crnogorska pesnikinja mlađe generacije, predstavit ćemo njenu knjigu poezije Ljudi ni otkuda, izdanje izdavačke kuće Žuta kornjača iz Podgorice iz prošle godine, i naša treća sagovornica je Iva Kosmos, novinarka i naučna istraživačica iz Ljubljane, o čijoj doktorskoj disertaciji razgovaramo, koja je posvećena Davidu Albahariju, Dubravki Ugrešić i Aleksandru Hemunu, odnosno njihovim knjigama koje se bave temom egzila. Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana. Naša prva sagovornica u emisiji je Ivana Maksić. Ona je urednica regionalnog zbornika REZ, zbornika socijalne i angažovne poezije, koji je objavljen prošle godine u izdanju izdavačke kuće Pressing iz Mladenovca. Sa nama je na telefonskoj vezi. Ivana, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristala na razgovor.
Dobar dan. Ćao, hvala na pozivu.
Pa da krenemo od Reza. On je rezultat selekcije radova sa konkursa izdavačke kuće Pressing. Sa kojom ste se motivacijom ti i Nikola Đoković, koji ste potpisani kao urednici, opredelili da kriterijum vaše selekcije bude taj da zapravo pesme treba da pripadaju socijalnoj i angažovanoj poeziji?
Pa vodili smo se najprije nekom vrstom čitalačkog kriterijuma, dakle smatrali smo da je to nešto što nedostaje, a što bismo voljeli da čitamo u dominantnim izborima, pre svega mislim na antologije mlađe poezije koji su uglavnom regionalnog karaktera i prosto su osmišljeni kao neka vrsta presjeka sadašnjeg scene, pesničke scene. Međutim, često u njima nedostaje ta vrsta poezije koju mi vidimo angažovanom, za koju smatramo da je preko potrebna.
U svom predgovoru napisala si da je savremena poezija zapravo izrazito politična. Kako detektovati tu političnost, odnosno angažovanost, kako ste vi prepoznavali u radovima koji su pristizali na konkurs?
Dosta dobro pitanje. Rekla bih da postoje kriterijumi sa detektovanja političkog u poeziji koje bi trebalo da je zapravo smešteno unutar poetskog. Potrebno je da se problematizuje na izvestan način dominantna politička matrica ili mainstream poetička matrica i da se prosto markiraju određeni glasovi koji su u datom dominantnom poretku najčešće prebrisani ili su jednostavno uklonjeni. Moram samo da pomenem da ovo nije antologija, dakle u pitanju je zbornik koji je nastao na osnovu raspisanog konkursa, tako da je to bila prilika da se mnogi autori možda po prvi put nađu među koricama nekakvog zbornika koji pišu na ovaj ili onaj način, neki često samo za sebe, možda te pesme stoje u nekakvim fiokama ili kompu danas, ali pokušali smo da razvijemo neku vrstu osjetljivosti prosto za ono što smatramo da nedostaje dominantnom diskursu i da to smestimo također u prostor angažovanog.
Pre nego što se dotaknemo autorki i autora koji su zastupljeni u ovom zborniku, ja bih naveo još jedan citat indikativni iz tvog predgovora. Dakle, ti pišeš da, citat, ovaj zbornik pokušava da se distancira od poezije kao mitskog prostora, ispraznog pseudo-aristokratizma, jalovih jezičkih larpurlartističkih akrobacija, raznih ekskluzivnih isto toliko kvazihermetičkih epigonskih škola. Kraj citata. Što je bio podstrek ovde za ovaj polemički stav koji je ispisan gotovo u duhu avangardnik manifesta?
To je, kao što sam rekla, to je neka vrsta profila, dominantnog profila, ja bih rekao prepisivačka. Mislim, mene to jako podsjeća na neki tip prepisivačkih škola gde se kao jednom ustanovljena vrednost više nikada ne dovodi u pitanje i baš ova reč koju si upotrebio, detektovanje te jednom prepoznate vrednosti unutar poezije koja često zapravo samo koristi tekst za učešćivanje nekih drugih dominantnih ideoloških i političkih matrica, tako bih da stvara od poezije neki vid gotovo muzejskog eksponata, dakle briše sve ono što bi trebalo da bude i što jeste u datom trenutku živo, što bi trebalo da bude otvoreno za polemiku i preispitivanje. Nažalost, ja to danas u dominantnoj poeziji regionalnog, najčešće, mislim, govorimo o onome što je u prostoru vidljivog, dosta retko prepoznajem. Eto, mislim, prepoznajem ovo drugo što se markiralo u predgovoru kao nešto što je dominantno, što je dosta okoštalo i zaista nije čitalački izazov.
Još jedna stvar, vi ste se zahvalili na podršci slovenačkom i jugoslovenskom piscu Primožu Vresniku, što je takođe jedna regionalna crta ovog zbornika. Zbog čega ste se konkretno zahvalili ovom pesniku, odnosno kakva je veza njega, njegove poezije i ovog zbornika?
Predrag Milojević, koji je zadužen za ideju ne samo ovog zbornika, već i prethodnog Do zubu vremenu, koji je takođe nastao telom, možemo reći, kao neka vrsta saradnje, odnosno podstreka koje je pomenuti pisac dao, ukazujući poverenje. Mislim, radi se pre svega o financijskoj podršci, dakle on je izrazio želju da da novac za štampanje jednog i drugog zbornika, tako da to je neka vrsta zahvalnosti.
Dobro, fin gest. E sad malo o autorkama i autorima. Na konkurs je svoje radove poslalo oko 300 autora. Od toga su izabrane pesme 49 pesnikinja i pesnika. Tu su autori različite generacije. Dakle, ima i već afirmisanih autorki poput Feride Duraković ili Slobodanke Bobe Duđerije. Onda srednje generacije, govorim onima koje poznajem, mnogi od njih su i bili gosti ove emisije, Dejan Čančarević, Tomislav Marković, Želimir Periš, Adisa Bašić, Darija Žilić, Dorta Jagić, Bojan Samson, a uslovno rečeno ka mlađoj generacije i možda jedan od najpopularnijih, doduše kao prozni pisac, Vladimir Tabašević. Možemo ukratko pomenuti, dakle, ti kao čitateljka i kao selektorka ovog zbornika, koje su zapravo glavne karakteristike ove poezije, zbog čega se ona našla i u ovom zborniku?
Da, glavne karakteristike su neka vrsta pokušaja problematizacije i poetskog i političkog i našli smo dosta ima zajedničkih tematskih okvira, može se prepoznati zapravo dosta dominantnih tema koji su ujedno i problemi, uslovno rečeno, svih ovih tranzicijskih ili posttranzicijskih društava. Što se tiče pomenutih pesnikinja, bitno je napomenuti da su za ovaj zbornik dosta bitni ženski glasovi koji nisu samo neka vrsta pokušaja inkluzije rodne ili, ne znam, političke korektnosti koja je danas dosta dominantna, koja se bavi zapravo samo površinom. Mislim da su gotovo svi ženski glasovi izrazito feministički i da njihova poezija propituje patrijarhalne norme i pokušava da jednostavno afirmiše jednu drugu poziciju. Dakle, i u tom poetskom, odnosno tekstualnom, ali takođe i u političkom. Odnosno, to bi moglo biti nekakav iskorak ili neka vrsta paradigme i za jedno i za drugo.
Ivana, možda je dobar trenutak da sada pružim priliku da navedeš neka nova imena ili manje poznata imena regionalne i postjugoslovenske poezije.
Ja bih pomenula pesnikinju Janu Petrović. Ja za nju nisam čula, nisam je čitala ranije. Zastupljena je jednom pesmom, takođe pripada tim, uslovno rečeno, feminističkim glasovima. dosta pesnikinja zapravo i pesnika nisu, nemamo nekakve informacije o tome šta su oni prethodno objavljivali, osim onog što smo naravno mogli da nađemo na internetu, tako da mislim da je mnogim pesnicima ovo zapravo možda i prvo objavljivanje. Također izdvojila bih još nekoliko pesnika, recimo Branko Ječmenica, Nikola Đurđević, Sunčica Vučaj, to su neka od imena koje su možda po prvi put sada objavili poeziju.
Kako razumeti činjenicu da, ako je to tačno, da neko po prvi put objavi u jednom zborniku inspiraciju da piše socijalnu ili angažovanu poeziju, odnosno da bude inspirisan socijalnim ili političkim kontekstom sredine, zemlje, epohe na kraju u kojoj živi i da na taj način se određuje prema njoj? Čitajući svu ovu poeziju, prepoznajem, rekao bih, dva momenta. Jedan je prepoznavanje ili detektovanje problema, sa druge strane je vrlo jasan bunt, otpor, odnosno kritički glasovi protiv takvog konteksta. Otkud, dakle, inspiracija za tu poeziju, ovo čisto tvoj utisak ili razmišljanje?
Pa, inspiracija, mislim, da se nalazi tom nekom raskolu između, ne znam, mogućnosti, očekivanja, želja i uopšte to su životi koje svi mi na ovaj ili onaj način živimo i proživljavamo, s tim što nekako za prostor poezije se uglavnom rezervišu, ja bih rekla, to je one vrste tematike koje se često gura u prvi plan, a smatra se da je socijalna tematika iz nekog razloga prevaziđena, da je ona nužno anahrona. Nadam se da smo ovim zbornikom pokazali da to nije slučaj i da smo makar malo otvorili prostore, što tematski, što poetički, za neku vrstu polemike ili pisanja na sličan način.
Od tematskih krugova koji se mogu sresti u ovoj ipak raznovrsnoj poeziji, tu su, mislim naravno na socijalnu i političku inspiraciju, i siromaštvo, i socijalna beda, i tranziciona pljačka, i evokacije ratnih zločina iz 90-ih, i prozivka, odnosno kritika različitih politika nasilja sa kojima smo suočeni, i provincijalni ili provincijski autizam i tako dalje. Da li ti prepoznaješ neke od važnih tema sa kojima se ovi pesnici i pesnikinje suočavaju, odnosno koje reprezentuju kroz svoje stihove?
Recimo, ja bih tu kao veoma dobar primer dala pesnikinju Adisu Bašić, koja ima, eto, mi smo uvrstili nekoliko minijatura pesama koje su napravljene bez ikakve autorske intervencije, dakle ona je samo pisala svedočenja tih zločina. Mogu reći da je ova tematika dosta odsutna iz poetskog prostora, ali ne samo poetskog prostora, već i uopšte društvene kritike, i tako da zaista ne treba da čudi to što te tematike nema toliko u dominantnoj književnosti koja se nagrađuje, za koju se veruje da bi trebalo da bude neka vrsta paradigme i onog što se proglašava za na kraju i umetnički vredno, ono što će ostati kao zalog budućim generacijama, pa će na kraju možda stajati u nekim budućim čitankama.
Ivana, ja bih te pitao još nešto. Sad si pomenula da očekujete izvesne polemičke reakcije. Dakle, to je vezano za recepciju zbornika i ove poezije, kako na srpskoj pesničkoj sceni, tako i u regionalnoj. Zašto očekujete ili priželjkujete takve polemičke reakcije, odnosno sa koje strane bi one došle?
Pa ne mogu reći da očekujem polemičke reakcije. Naravno, bilo bi dobro da postoji bilo kakva recepcija, pa i polemička tipa, i naravno da bismo volili da čitamo takve tekstove, ali više sam mislila polemika kroz samu poeziju, dakle kao otvaranje prostora za neke druge teme, za neke druge glasove kojima se neće unapred počitavati to kako nisu relevantni jer nisu, ne znam, dovoljno umetnički dorasli da uđu, da budu uvršteni u određene antologije. Što se tiče polemika, mislim da se danas možda stvara jedna, usmjereno rečeno, nova platforma, najviše na internetu. Postoje određeni portali koji pokušavaju da formiraju, da artikulišu društvenu kritiku, uključujući i književnost u to neko polje. Dakle, da naprave jednu jedinstvenu platformu regionalnog tipa, tako da mislim da tu postoji neki potencijal za polemiku koja je dosta odsutna u današnjim, možda, mainstream medijima ili književnoj periodici i tako dalje.
I kratko pitanje za sam kraj. Ima li socijalna angažovana poezija danas u našem regionu budućnost?
Pa ja bih voljela da ova poezija ne nastaje kao jedan vid pokušaja izolovanih zbornika ili kako to već biva sa usvorečeno marginalizovanim glasovima. Volio bih da ona postane deo, legitiman deo poezije koja se predstavlja kao reprezentativna za današnji trenutak. Ali dok tog trenutka ne dođe, ostaje nam samo ovakvi pokušaj da učinimo vidljivim nešto što je trenutno iz različitih razloga u prostoru nevidljivog.
Ivana, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naša sagovornica danas bila Ivana Maksić, urednica i selektorka regionalnog zbornika socijalno angažovane poezije Rez, koji je prošle godine objavljen u izdanju izdavačke kuće Pressing iz Mladenovca. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naša sagovornica je Slađana Kavarić, mlađa crnogorska pesnikinja, a mi ćemo predstaviti njenu drugu knjigu poezije Ljudi nijotkuda, izdanje Žute kornjače, izdavačke kuće iz Podgorice iz prošle godine. Slađana je sa nama na telefonskoj vezi. Slađano, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristala na razgovor.
Hvala vama na poziv.
Evo da počnemo sa jednom odlikom koja je na izgled formalna, da sve pesme u ovoj tvojoj drugoj knjizi Ljudi nijotkuda nemaju naslov. Zašto u ovoj knjizi otklon od naslova kod pojedinačnih pesama, a ponekad dok se tumači poezije i čita se često preko naslova koji navodno sažima smisao, ali može i da zavede na pogrešan trag?
To je, moram priznat, bio dvosjekli mač, jer u pravu ste, ljudi se najčešće odluče za čitanje pjesme zbog naslova. Međutim, to je bio nekakav moj pošten, iskren stav da ne mogu da sažmem misu u jednu tačku, odnosno u jednu riječ ili više riječi. Nisam dala naslove jer smatram da bi to bilo nepošteno i da bi bilo usiljeno. S tim u vezi, nijedna moja pjesma nema naslova i čini se da će tako i biti, jer i nove pjesme koje nastaju također su bez istog.
Dakle, za sada bez dobrog naslova, da parafraziramo jedan film, odnosno da ga navedemo.
Tako je, tako je.
Generalno, kada bih bio prinuđen da predstavim prirodu ili oblik ovih pesama, rekao bih da je reč o introspektivnoj poeziji koja se dotiče tog odnosa ja subjekta prema svetu i prema drugom, ali nije reč o konvencionalnoj odnosu ja i ti ljubavnoj poeziji, već o jednoj zapitanosti nad vlastitim položajem u svetu, gde često određeni stihovi imaju i misaoni kapacitet i metafizički prizvuk, posebno kada određena pesma govori o vremenu. Dakle, na neki način se tvoje pesme ovde mogu predstaviti kao spoj egzistencijalnog i erotološkog u najširem smislu te reči. Kako ih ti kao autorka doživljavaš, odnosno predstavljaš?
Ja uglavnom se trudim da ne predstavljam niti da definišem svoju poeziju, jer mislim da nisam u stanju to da radim. Pokušavam da uhvatim dio misli iz toka i da pojedinu refleksiju uzmem i da pokušam da opišem, i možda to najbolja definicija moje poezije, da ja u principu pokušavam da razumijem sebe kroz pisanje, i kad bih prestala da tražim razumijevanje sebe, da bi i moje pisanje bilo besmišljeno. U tom smislu to jeste pristup ja se svojom poezijom obraćam samo sebi. To jeste hermetično, međutim, možda ljudi koji se sebi obraćaju na sličan način i pokušavaju sebe definisati slično, mogu da uhvate dio toga. Međutim, to nije usiljena hermetičnost, već ja smatram da je najpoštenije pisati o onome što čovjek zbilja istrajava, onome što je zbilja korijen stvaralačkog impulsa, i u tom smislu moja poezija služi kao svojevrsno ogledalo, jeste u širem smislu je zapitanost nad egzistencijalnim, ali ne širim egzistencijalnim, već zapitanost nad egzistencijom mene. U tom smislu ja je, čini mi se, nepošteni odnos.
Moj drugi utisak dok sam čitao tvoju knjigu, da je reč o poeziji prelaza ili transformacije. Sad bih naveo stih: napustila sam sve teorije i više nema mišljenje. Ne posmatram suton, više mi nisu bliski zamišljenost i očaj. Kraj citata. A u drugoj pesmi stoji stih: stojim na dvomeđi, jesam i nisam tu, blisko i daleko su povezani. Dakle, kao da je u jednom samorazumevanju subjekta nastupio taj moment udaljavanja od neke samoizolovanosti, ali put koji predstoji je još uvek neizvestan. Kako vidiš te kontradikcije koje se sreću i ta vrsta prelaza?
Kontradikcija nekako jedina istina, jer pisanje ne bi imalo smisla kad bi meni sve bilo jasno i kad bi zauzelo jedan stav, i to pisanje bi bilo prilično jednolično i dosadno, bilo bi usiljeno, jer ja u principu svoj položaj definišem pisanjem i obrnuto. U tom smislu to levitiranje nad raznoraznim pozicijama na kojima sam je pokušaj da se sažmem na jednom od njih, a nikad nisam na jednoj. Vjerovatno niko od nas, samo što baziram svoje stvaranje na posmatranju tih transformacija, mislim da je potpuno pošteno priznati ih, jer naše mijenjanje je jedina istina, a ta kontradikcija je sastavni dio toga. U tom smislu potpuno ste pravilno primijetili da jeste transformacija, ali čini mi se potpuno ogoljena i neuhvatljiva. Još uvijek je hvatan, za to i pišem.
Sad bih, Slađana, naveo jednu tvoju pesmu i zbog ilustracije, a i da bude šlagvorta za moje pitanje. Dakle, sa 11. strane, Ne postoje svjetovi, samo trenutni svjetovi. Beskonačan vazduh, ali on nije dovoljan. Ostaju li moji tragovi putevima kojima svi gaze ili moje noge drugačije diraju utabanu, hladnu zemlju? Gadi li se mojih stopala želudac puta? Postojim li ili postoje samo putevi i oni sami gaze pred sobom? Ja sam ovu pesmu razumeo i kao pesmu gde se postavlja pitanje o budućnosti, odnosno o autentičnosti vlastitog izbora. A sad bih pružio tebi priliku da odabereš svoju pesmu ili da komentarišeš ovu.
Pjesma koju ste pročitali, u principu je moje pitanje, odnosno zapitanost na tim gdje počinje i gdje završava smisao. Jer ako svi gazim utabanu zemlju, kako stih kaže, ako tragovi svih nas sustaju, po čemu su to tragovi bilo koga autentični? To je nekako možda ovo najšire egzistencijalno pitanje, možda ono što ste prethodno primijetili, to su ta šira egzistencijalna pitanja koja mene lično preokupiraju, pa samim tim nekako se proslijede i kroz moje stihove. Ne bih dalje tumačila, jer da vam pravo kažem, kad čitam ovako i kad slušam svoje pjesme dok ih drugih čitaju, ja ih doživljavam kao čitalac. Slušam i pokušavam ja da razumijem, nekako se izmjestim iz sebe, tako da nisam baš najbolji, nisam referentna tačka za tumačenje svojih stihova. Mogu pročitati možda jednu od meni najdržih, to je pjesma sa strane 32, ne mogu reći naslov jer, kao što smo rekli, nema ga. Počinje ovako. Prelazim ulicu dijagonalno, ako nemaš osjećaj za prostor, onda je najbolje ne odreći se letenja jer na nebu nema semafora. Vazduh udara o pluća, kazaljke pretiču jedna drugu, predveče kad se tvoje trajanje pomjera u lijevo. Radost izmiče, rastače se ogavno, kao sline po rukama glupavog klinca, pretjerano doživljaja probija stvarnost. Predamnom više nije spolješnji svijet, nego oduševljenje što premašuje ravnotežu, onda kad treba ćutati, kad nema mjesta za riječi u pravom redu. Prelazim ulicu dijametralno, nemam osjećaj za prostor, zato se ne odričem letenja, a kada sjećem vene, činim to vertikalno. Oklijevao da se rodi, jer to nije bilo naročito značajno.
Hvala na ovoj pesmi. Slađana, pored toga što tvoje pesme nemaju naslova, rekao bih da nema ni nekog rodnog samoodređenja tog lirskog subjekta koji se javlja u poeziji, odnosno tog lirskog ja koje jeste u ženskom licu, ali ne govori o rodnoj tematici, dok je posljednji tekst, zapravo možemo ga smatrati kao kratkom priču, dat u muškom licu. A sad bih te pitao, otkud ta nesklonost kod tebe za tematizacijom rodnog identiteta ili rodnih odnosa, ili ja to grešim?
Ja mislim da književnost ili uopšte umjetnost ne može biti rodna i da je pogrešan pristup tumačiti kroz žensko ja ili muško ja. U tom smislu mislim da je suština ono što premašuje rodno, i u tom smislu ako želim da tu svoju ogoljenost malo kamufliram, pišem u muškom rodu, tako da ne opterećujem se time, ne želim da mi to bude bilo kakav reper za pisanje ili bilo kakav vodič. Kratke priče često pišem, pošto je to još jedna forma kojom se bavim, često pišem u muškom rodu, ne zato što mislim da je ženski rod inferioran ili tako nešto, nego naprosto zato što mislim da ako se bolje suštine izrazi u muškom rodu, što da ne treba pisati onako kako u tom trenutku dođe, bez obzira na ono što je realno i što vi kažete rodno.
Još jedna odlika tvojih pesama u ovoj knjizi, Ljudi niotkuda, da ona iskazuje omaž ili pravi hiperlink ka umetnosti, odnosno ka određenim autorima, rediteljima, muzičkim grupama, recimo od Tarkovskog. U stihu Svi koji plaču, plaču zbog dosade ili Tarkovskog, gde možemo prepoznati humor i ironiju, pominje se i Kubrick, a od grupa Joy Division, Azra i od pisaca Thomas Bernhard. Kako ti objašnjavaš ovu vezu koju uspostavljaš ka svim ovim autorima u tvojim stihovima?
Mislim da realno sve nas koji pišemo, da nas je negdje duboko oblikovalo naše čitalačko iskustvo, s tim što ja nemam problem da to nekako priznam ili kad mi je jako bitno da to iskažem. S tim u vezi, Thomas Bernhard je veoma uticao na moje pisanje. U tom smislu sve ono što sam pročitala uticalo je naravno posredno na neposredno na pisanje. Thomas Bernhard ponajviše, jer me nekako inspirisao na tu antiformu. Što se tiče Tarkovskog, to je, pošto se bavim i pisanjem scenarija i slično u saradnji sa Crnogorskom kinotekom, često mi nekako ta njegova jednostavnost, a pritom dubina, služi kao nekakav reper za promatranje onog što je kinematografsko, odnosno za promatranje filma i to nekakvo iskustvo gledaoca i velikog fana filmova Tarkovskog mi pomaže da nekako i svoje misli usmjerim i nađem nekakav ideal stvaranja. To su ti umjetnici koji određuju moje čitalačko i gledalačko iskustvo, a nemam problem ni da odrede spisateljsko.
Slađana, sad bih te pitao nešto kontekstualno. Dakle, rekli smo da je ova tvoja druga knjiga poezije, ova se pojavila u izdanju Žute kornjače. Kako ti doživljavaš kao, dakle, po godinama mlađa pesnikinja, poziciju pesnikinje na crnogorskoj književnoj sceni? Da li je to uobičajena sve češća pojava ili ne? I sa druge strane, pozicija ove izdavačke kuće koja je za mene prijatno iznenađenje u prethodnih nekoliko godina, Ilija Đurović je bio i gost ove emisije, i mogućnost na kraju da se i na toj sceni koja nije velika, zapravo individualne inicijative očitaju i kroz zanimljiva izdanja.
Žute kornjače, jer je to moj kontekstualni okvir. Žuta kornjača je jedna sjajna izdavačka kuća, to sam mislila i prije nego što su izdali moju zbirku poezije, zato sam i odlučila da izdavač budu oni. Oni su u principu mlada crnogorska izdavačka kuća koja je već izdala par izdanja koja su u Crnoj Gori jedna od boljih, pomenuću Ilinu zbirku priča, te priče Brana Mandiće koje su u Crnoj Gori jedna od najčitanijih. To je jedna književna kuća koja je po svoje okrilje stavila potpuno drugčije pisce, neusiljeno dala prostor svima njima. Njena pozicija tek će da uslijedi, u smislu mislim da je to jedna od rijetkih izdavačkih kuća koja ima budućnost u Crnoj Gori, buduće da su druge onako mnogo usiljenije. Što se mene lično tiče, generalno mislim da su pisci u nezavidnom položaju svugdje, posebno na ovakvom malom tržištu kako je crnogorsko, i mi se, većina nas se bolje kotiramo vani nego u Crnoj Gori, baš zato što postoje već razrađene izdavačke kuće koje po vrlo čudnim kriterijuma izdaju zbirke i nekako su previše hermetične, ne daju šansu novim autorima, tako da Žuta kornjača je po svom pristupu jedna od rijetkih, a pozicija pjesnikinje u Crnoj Gori je najviše nedefinisana. Možda je to riječ kojom bih najbolje mogla da opišem poziciju pjesnikinje u Crnoj Gori, mada i generalno.
I Slađana, za sam kraj, koliko tebi znači nešto što se obično naziva regionalnom, odnosno postjugoslovenskom scenom, i u tom kontekstu život književnosti na portalima i na društvenim mrežama?
Ja pratim regionalnu scenu. Mogu reći da su mi u nekom ranijem periodu, dok sam tek počinjala da pišem, neki pisci bili izuzetno značajni. Od Roberta Perišića, Marka Pogačara, Andreja Nikolidisa, našeg crnogorskog. Mislim da je ta regionalna scena važna i prije nego što nekako zaplovimo dalje, treba malo istražiti i naći se među tim regionalnim piscima. Ja i izdajem svoju poeziju, odnosno objavljuju me regionalni portali i častopisi, i meni je to bilje uspjeh, jer kad, ne znam, u Srbiji, u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, ljudi čitaju to što pišete i šalju vam izvjesni feedback, to za mene kao pisca mora biti izuzetno značajno. U tom smislu to povezivanje antiteritorijalno mi je jako bitno, jer čitalac je svuđe isti kao i pisac, bez obzira na granice i linije na geografskim kartama. Mi Žute kornjače često imamo pozive za vani i na taj način se promovišemo i iskazujemo svoj stav prema regionalnom.
Slađana, to su bila moje pitanje. Hvala na razgovoru.
Hvala i vama.
Naša sagovornica danas bila je Slađana Kavarić, autorka knjige poezije Ljudi niotkuda, koju je prošle godine objavila podgorička izdavačka kuća Žuta kornjača.
Too many people down. everything turning the wrong way round. And I don't know what love will be, but if we start dreaming now, Lord knows we'll never clear the clouds. And you've been so busy lately that you haven't found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time. Feel the sunshine on your face. In a computer now, gone are the future, way out in space. And you've been so busy lately that you haven't found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, predmet sljedećeg intervjua, odnosno našeg razgovora, jedna doktorska disertacija, mapiranje egzila u delima postjugoslovenskih autora, autorke Ive Kosmos iz Ljubljane. Ona se bavila u svojoj disertaciji radovima troje značajnih postjugoslovenskih autora, Dubravke Ugrešić, Aleksandra Hemona i Davida Albaharija. Koja je tvoja motivacija da se opredeliš za metod koji si primenila u svojoj disertaciji? To je zapravo Bourdieuov metod, odnosno njegova teorija i pojam književnog polja u analizi troje pisaca koje smo pomenuli. I da li ovaj metod pripada više studijama kulture, sociologiji umetnosti ili budućoj hibridnoj istoriji književnosti?
Pa možda najbolje da odgovorim na to pitanje sa time što je mene inicijalno privuklo toj radnji. A to je da sam primijetila da tri pisca, egzilanska pisca koja su me izuzetno zanimala, dolaze iz neke iste povijesne strukture, što je naravno i omogućilo metodu komparacije. Dakle, svi oni proizlaze iz bivše Jugoslavije, svi imaju iskustvo rata i svi imaju iskustvo napuštanja prostora bivše Jugoslavije, ne bili otišli na zapad u jedan od oblika demokracije sa jednim od oblika kapitalističkog gospodarstva. Što je mene tu strašno zanimalo je to da iz te slične povijesne strukture je proizlašlo tri posve različita i načina pisanja tekstova, tri posve različita pisca, a i tri posve različite uloge koje ti pisci zauzimaju u društvu. I ja sam jednostavno to htjela objasniti. I sad tu bi ja mogla se poslužiti vjerojatno biografske analize, pa ne znam, mogla bi upotrebiti psihoanalitičku analizu, mogla bi ostati samo na tekstovima, pa ići metodom takozvanog dubinskog čitanja, dakle nekom formalno literarnom metodom itd. Ali sve te analize zaobilaze uvjete proizvodnje koje su mene strašno zanimali, koje sam htjela ja uvući unutra. Ja sam došla do saznanja da svaki od autora djeluje unutar jednog polja koje mu nudi posve drugačije uvjete proizvodnje teksta, uvjete ponašanja unutar jednog društva, unutar jednog polja itd. I tu se sad pojavila Bourdieuova metoda koja mi omogućuje da spojim unutarnju i vanjsku analizu, odnosno da spojim analizu teksta i analizu uvjeta u kojima taj tekst nastaje. možda bi mogla reći kako je to Bordijevo polje, zato što kad govorimo o kontekstu, to je strašno široka riječ. Dakle, kontekst ne mislim samo u smislu nekog povijesnog trenutka, nekog aktualnog geopolitičkog trenutka, i to je važno naglasiti, jer Bordije sam naglašava da je literarno polje relativno autonomno od društvenog polja moći. Dakle, literarno polje ima neka svoja vlastita pravila djelovanja, posvećivanja, dakle konsekracije tekstova, prepisivanja značenja, proizvodnje vrijednosti. Svako polje nudi neke drugačije pozicije, nudi neke drugačije mogućnosti izražavanja. Između tih, te pozicije odnose jedna prema drugima sa različitim odnosima moći, to one nose različite vrijednosti i tako dalje. I zapravo to je postalo ono što me zanimalo. Kako se različiti pisci upisuju ta neka različita okruženja i mogućnosti djelovanja koje im nudi neko polje. I sad to zvuči strašno apstraktno, ali ovdje mogu dati jedan konkretan primjer. Evo, pomislite samo na koji način djeluje, na koji način se stvara i nudi i čita i reklamira literatura, recimo u Srbiji ili u Sjedinjenim Američkim Državama. Ili da ostanemo na ovom prostoru, recimo u Srbiji danas ili u Srbiji prije 30 godina. Dakle, koje institucije provode, ne znam, financiranje literature, gdje se literatura objavljuje, da li je ona prisutna u medijima, koliko se ona čita, koliko se nagrađuje, kakva je njena uloga u društvu. Mislim, to govorimo o vrlo različitim uvjetima, recimo danas i prije, ne znam, 20-30 godina. I to neki zovu javnim životom literature, a ja jednostavno mislim da je literarne tekstove skoro nemoguće promatrati odvojeno od toga. I zato sam svakoga od ta tri autora, sad da se opet vratim na konkretno, promatrala unutar polja u kojem mislim da primarno djeluje. I za Hemana mislim da je to američko literarno polje, budući da tamo ima izdavače, tamo se pokreće prvi recepcijski krug, dakle pišu se kritike o njemu, tamo su prvi čitatelji i tako dalje. Za Dubravku Ugrešić sam odredila da je to internacionalno polje, budući da mi se nije činilo da ona djeluje unutar konteksta jedne nacionalne literature, već da prije svega samu sebe profilira kao prijevodnu autoricu koja je prisutna i cijenjena istovremeno u više različitih svjetskih literarnih centara, pa bio to London, New York, ne znam, Pariz, Berlin i tako dalje. A da David Albaharija sam odredila da njegovo primarno polje, dakle profilacije Srbija, budući da u Srbiji ima izdavače, da se u Srbiji pokreće prvi recepcijski krug, da se u Srbiji dodjeljuju nagrade, da se u Srbiji vrši i neka konsekracija njegovog rada, uvrštavanjem u čitanke, zbornike i tako dalje. I onda sam tako ta tri pisca jednostavno proučavala kroz tu metodu polja, dakle kroz materijalne uvjete proizvodnje koje im ta polje nudi i kako oni reagiraju na te uvjete.
Ti si također u svom radu pisala, što je zanimljivo, rekao bih, kad se posmatra iz domaće perspektive, jer se o tome mnogo i ne zna i ne govori, kako funkcioniše kako međunarodno književno polje, tako i američko književno polje, dakle izvan nekog mita o njegovoj anacionalnosti, a istoričnosti i univerzalnosti, odnosno o tome da je lako kada je neki pisac klasik manakom jeziku i kulturi bio, da će on lako ući u to književno polje, biti preveden, čitan i dobiti status koji zaslužuje. Na koji način pisac iz jednog malog jezika ili sa kulturne periferije postaje zapravo interesantan međunarodnom književnom polju, dakle izdavačima, čitaocima, medijima i svim institucijama toga polja?
To je jedno vrlo zanimljivo pitanje, zapravo zbog toga što je o toj situaciji pisalo više autora. I svi autori i teoretskih autora. I sad različiti autori su na drugačiji način imenovali tu situaciju. Ne znam, neki autori pišu o malim autorima, odnosno autorima iz malih jezika. Neki autori pišu o postkolonijalnim autorima koji ulaze u kolonijalne centre moći. Neki autori pišu o odnosu između centra i periferije i tako dalje. Ali svi ti autori dolaze do manje više jednog te istog zaključka. A to je da za autore u koji su u centru moći, dakle u nekim svjetskim centrima literarne moći kao što su, ne znam, engleski jezik ili njemački jezik ili francuski jezik i osobito, ne znam, centri moći kao što su London, New York, Paris, Berlin, da za autore koji tamo se nalaze vrijede jedna pravila, a za autore koji dolaze s periferije, pogađate, mi smo periferija, vrijede druga pravila. E sad, kakva su ta pravila? Uglavnom vrijedi to da kad se mali autor pokušava probiti u centar, da se može probiti na taj način kao predstavnik svoje kulture, svoje nacije, svoje države, dakle ne neko ko predstava književnost, nego koji nudi informaciju o svojoj državi. I to se uglavnom zove takozvanim modelom etnografskog čitanja. Dakle, autor je zanimljiv ukoliko možemo od njega naučiti nešto o njegovoj državi, a takozvane univerzalne teme kao što su smrt, ljubav, napredak, transcendencija su uglavnom rezervirane za autore iz takozvanih centara moći. Za takozvane autore koji dolaze s periferije je važan još jedan moment, a to je da oni često puta postaju, skoro redovito postaju poznati, odnosno otvara se za njih neka niša interesa na literarnom polju zbog geopolitičke situacije. Vrlo jednostavno rečeno, kada je neka zemlja u krizi, kada bi međunarodna publika voljela o njoj više saznati, onda se za te autore otvara niša na literarnom polju i tu onda oni ulaze u neku žižu interesa. Sad, da li je to utjecalo na naše autore? Ja moram reći da svakako je. I tu treba napomenuti da to nije njihove odluke, da oni tu ne mogu utjecati na dinamiku polja. Ja vjerujem da ne mogu promijeniti tu dinamiku polja, mogu jednostavno prihvatiti pravila igre ili ih odbaciti. U svakom slučaju, kada je krenuo rat u bivšoj Jugoslaviji, za njih se jednostavno otvorio se interes za autore iz bivše Jugoslavije. I sad oni su naravno tu na neki način dobili priliku da zadobiju neki dio međunarodne publike. I tu je sad zanimljiv, imam jedan zanimljiv detalj. U tom trenutku kada je rat u bivšoj Jugoslaviji, Dubravka Uršić piše svoju prvu knjigu eseja koja je nastala izvan Hrvatske. I ta knjiga eseja zapravo posvećena Americi, a ne ratu u Jugoslaviji. Ali ona dobiva recimo u Americi velikog izdavača, to je Viking Penguin, i taj izdavač lijepi na njenu knjigu jedan drugi naslov nego što je ona sama izabrala. Na hrvatskom je ta knjiga se zove Američki fikcionar.
Da,
to je odličan naziv. Ali ona je lijepi zapravo ime From the Balkan War to the American Dream. I jasno je da u biti ona je tražena kao predstavnica nekog balkanskog iskustva. Sad, usprkos tome što je ona i kasnije puno pisala i o ratu i o Balkanu, ona nije poslije dobila tako velikog izdavača u Americi. I sad na odgovor zašto, nije jednostavno kvaliteta njene literature, nego to su uvijek i polja. Literatura iz naših krajeva u tom trenutku nije bila toliko zanimljiva. Tako da, da se sada vrati malo na temu, Dubravki Ugrešić je ponuđena unutar polja neka uloga kulturne prevoditeljice i ona ju je na neki način na nju odgovorila, osobito pisanjem svojih eseja. Ne možemo mimo toga da je sigurno određeni dio i zanimanje za Hemona povezan sa bosanskom pričom. Samo što njegova priča je tu pomalo drugačija. On, kada dolazi u Ameriku, jednostavno nije niti neka važna osoba od javnog ugleda, on je vrlo mlad. Tako da njega ni ne zovu kao nekog javnog informatora ili kulturnog prevoditelja Balkana. On je jednostavno nepoznat. I on se u biti u Americi profilira tijekom godina kroz neku drugu poziciju, a to je pozicija imigranta. I tu je još jedna jako zanimljiva stvar, pozicija emigranta je već integralno unesena u američki nacionalni narativ. Tako da tu Hemon ne djeluje posve kao prevoditelj. U biti, ja mislim da danas on uopće ne djeluje kao prevoditelj nekog bosanskog iskustva, nego djeluje jednostavno kao američki pisac. Američki pisac sa crticom, a to je jedna od integralnih mogućnosti, jedna od mogućnosti pozicija koje se nude na američkom literarnom polju.
A sada si u stvari objasnila koje su pozicije preuzeli i Dubravko Ugrešić i Aleksandar Hemon u literarnom polju u kome su se našli, odnosno na koje su pristali. Dubravko Ugrešić kao disidentkinja i kulturna brokerka, odnosno, kako si rekla, prevoditeljka, a u vezi sa fenomenom egzila koji je temeljni pojam tvoje doktorske disertacije, Aleksandar Hemon, to je pozicija imigranta i izbjeglice. To je pozicija koju prihvataju jer su i to pravila igre, ali to je preduslov da bi se njihov glas čuo, knjige objavljivale i kod boljih izdavača, imale bolji prijem, a simbolički kapital na osnovu, dakle, književne karijere bio zasnovan ili rastao. A tu se sada postavlja pitanje zapravo njihovog svesnog izbora ili pristanka na ta pravila igre. Ti si rekla da je njihov izbor bio logičan, ali ujedno i najprofitabilniji izbor u književnom polju za koje su odlučili da se vežu. Sad se ja pitao, čitajući tvoj rad, ne predstavlja li ih tvoja analiza, makar nenamerno, iako se ne bavi njihovim motivima da prihvate navedene pozicije, kao ne pomalo i proračunate oportuniste i karijeriste?
Pa i to svakako nije bila moja namjera. Htjela bi ovdje raščistiti par stvari. Kad recimo kad govorimo o izboru, ja ne mislim da se radi o svjesnom izboru. Mislim da se radi o biti u izborima koji izlaze iz polja svjesnog. Ali da se vratimo na polje, taj izbor pozicija koje donose neki simbolički kapital, to nije nešto novo, to nije neki dio nekog proračuna tog materialističkog promišljanja. Recimo po Bourdieu, koji je moj temeljni autor, koji ja stvarno volim i iz kojeg proizlazim, je takmičenje među autorima nešto što određuje literarno polje samo po sebi. Dakle, nešto što je u njegovim samim temeljima. Dakle, autori su se oduvijek takmičili jedni protiv drugih i uvijek su pretendirali za ono najprestižnije mjesto unutar literarnog polja, polja, pa bila to prihvaćena avangarda ili bio to kanon ili kako god već nazivali tu poziciju. E sad, pri tom takmičenju, ja ne mislim da sad svaki autor sjedne pa razmisli koja je najbolja pozicija za njega, gdje će biti najnadrženiji i kako će doći do nje. Ja mislim da su to polusvjesni izbori. Tu mi opet Bourdieu nudi vrlo zgodan izraz. On govori o habitusu, a to je subjektivna internalizacija pravila tih polja. Dakle, kada nešto nije isključivo na racionalnoj razini, nego imamo internalizirano u sebi pravila, mogućnosti, što nam se nudi, i onda čak i kada biramo to na nekom instinktivnom nivou, i dalje se jednostavno odnosimo do tog polja. Recimo, tu mi se čini da vrijedi o tome promatrati više na takav način. A sad da se vratimo na ta pravila igre. Moram tu napomenuti da pisci jesu svjesni pravila igre prema kojima igraju. I to vrlo jasno pokazuju i Ugrešić i Hemon. I često puta u njihovim javnim nastupima, koji naravno oni ne potpisuju sami, uvijek je neki novinar iza tog intervjua, osim naravno kad oni sami nastupaju na nekim literarnim festivalima, tamo više puta igraju tu igru, prikazuju se kroz te neke očekivane pozicije. No u svojim literarnim tekstovima dolazi do u biti priznanja da, o kojoj se igri radi, i do subvertiranja te igre, dakle do igranja s tim nekim pravilima. I sad da ne završimo na ovoj subverziji, ima još jedan mali dio koji dodaje, taj dio nije moja ideja, ja sam ga pročitala kod jednog drugog autora, Mark Hedon, jedan teoretičar koji se bavi postkolonijalnim autorima. Također govori o tome kako postkolonijalni autori ulaze u centre moći i onda kritiziraju te centre moći, kritiziraju pravila igre. Ali onda Hedon dodaje da je to u biti ono što se od njih očekuje. Tako da to koliko su onda i ti naši autori subverzivni kad se igraju s tim pravilima, nije odgovor na koji ja imam jasno pitanje. Ali to da su oni marionete svakako ne stoji. S jedne strane definitivno igraju svjesno ili nesvjesno, da ne igraju pravila igre vjerojatno ne bi ni postojali unutar polja, a s druge strane se i pružaju određen otpor. Tako da to su svakako ambivalentne stvari.
Hvala ti još jednom na razgovoru.
Hvala puno.
A naša sagovornica danas bila je Iva Kosmos iz Ljubljane, naučnica i autorka doktorske disertacije Mapiranje egzila u delima postjugoslovenskih autora, na primjeru romana, proznih knjiga i eseja Aleksandra Hemona, Dubravke Ugrešić i Davida Albaharija.
Šapuću bledo i bledo je, sasvim je isprano sećanje moje, želim da znam. Začešljaj pramen straha sa lica, sklonite umorne zavidne oči, da ne vidim očaj, da ne vidim ništa što neću da znam. Ostavi trag.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanja za 15. februar. Naše sagovornice u ovoj emisiji bile su Ivana Maksić iz Kragujevca, urednica zbornika Rez, zbornika regionalne socijalne i angažovane poezije, onda Slađana Kavarić, crnogorska pesnikinja, autorka knjige poezije Ljudi ni otkuda, i Iva Kosmos, naučnica iz Ljubljane. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Nena Đorđević, kao muzička urednica Ivana Đorđević, a kao tonski realizator Milan Komićanović. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.
Krv koja teče i ostavlja traju.